الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن لغيستيال وصباح نمو اسنين تاريخنا ايكو بيغان تهي افر يتوان كابيش السدحات سنة كلاوكن لح يتوان كسو دوادا قدو بدا اقوة وين وراركا ريديو مقتشو عدك جمهورية دا صوماليا. وزيرك الرمها الدبادة حكومة دا فدرالك صوماليا او كسو غن دالك كويت ايا كل محال كاسي كلقا تي مسوليين تا دالك كويت. حكومه الصومالية ايا عمباريسي قرحي ارغغيسو اي حليتو كدعي مغالدة انكرا اي حرونتا ودنكا تركيغا هلكاسو دد فربدني اي كوغيريودين. وزيركا ارمها غوديه حكومه الصومالية اي وتي او هوغامينايو او كوسوغان مغالدة بلدوين اي حرونتا غوبلكا هيران اي هلكاسي كولامو كولا قاتاي اودياشا يو وخكرتكا غوبلكاسي ايو مامولكا غوبلكا. وزيركا دالنيردا حكومه الصومالية iyo wakhti uu hoggaaminayo oo ku sugan magaalada London ayaa halkaasii soo dhaweyn loogu sameeyay. Dowr goboleedka galmudug ayaa sheegay inay ku guuleysteen dib u qaabaynta iyo dib u dhiska ciidanka iyagoo dhawaana tababar u furi doona ciidamada horle. Ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa howlgallo lagu la dagaalamayo maleeshiyaadka Al-Shabaab ka sameeyay magaalada Buulaburte iyo deegaanka kale oo hoostaga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan. وركي دي بدل سمحنا مدان اي مدين هيدنا ديجستي يالو حكامي دا مدحوينها دالك تركيغا ايا وعد كومري ان او كو قصب الدونو ارقد جحسدو ان اي سليبان كدي مركي قرح تد بدني اي كل انتين وحاليتو كدعي مغالة انكرا حرون تاوردن كتركيغا دالك مصر نوسيركي كسوركا ايا حلقا لغا قاري كدي مركي او كو دواقي اريو اللو اركي ميل كدع ان اي كيهين نبي محمد صلى الله عليه وسلم.
راديو مقدشو
وحد كده يستن كرتا حبيه جوكتو مقدشو ينواحي جيدا موجود اف ام كادر كيدو يهي سقاشن كا ميجا هارتيس
تجي سياشينا كو كلانو لقاردها افريكي ايشي اي يورو وحي سنريفا نوغا مغلي كران ارد ستلايت
ادون كوردن وحي ستوسا نوغا مغلي كران بارت انترنت كا غيب تلايف سرين
قودهان ورركا يبرامجيدا كبح راديو مقدشو كده يهو بوغينا راديو مقدشو دوت نت عنوانك عن كل نهاي فيسبوك
راديو مقدشو وإذا عدا إذا عدها يؤيشا وركا
يلو حد كواسي وحيا هايان قدبادي اقوة وينا وركا راديو مقدشو إما كان وركي أو دمايستران. حكومة الصومالية أي عمباري سي قرحي دادك بدني أي كل انتين أي حاليتو كدعي مغالدة أنكرا أي حرونتا ودنكا تركيغا halkaasii oo ay ku geeriyoodeen dad gaaray 34 qof iyadoo in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa sheegay in tacsi ay xukuumadda Soomaaliya u direyso shacabka iyo dawladda Turkiga isla markaana ay la qaybsanayaan xanuunka iyo dhibaatooyinka qaraxaasi uu geystay dadka shacabka ee Turkiga.
بسم الله الرحمن الرحيم بلد الصومالية مركب غوري سواء عمباري إنسا فالكاد يسوى اللقاء بيكس ريبكا بلد نورا لحنا تركيبا رنتي آدي لعاب أحسن الحمد الرا ولا بيكس ريب شعبا وحرق الأصل رنتي آدي لعاب أحسن الحمد الرا waxaan ka soo dirnaa dawladda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha shacabka turkiga oo rutiya shacab ay yidhaahdo ay dalka Soomaaliya saaxiib yihiin xilliga barab istaagtay Soomaaliya ayaa taasi u dirnaa waxaan leenahay intii inta la naxariisto intii baa aan ka ilaahay ay qaba hawo sahlan waxaan runtii dowladda Turkiga ku garaysan dagaalka arrinka ee Soomaaliya iyo Turkiga iyo adduunka Islaamka waa kada ka jirta dhisada ayaanu dowladda Turkiga isku meel taaganahay wasaaradda naba aan tari karno maanta laakiin yar tahay dowladda Islaamka Soomaaliya waxay leeyihiin arrinka dadka dowladda Turkiga.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka hadlayay weerarkii qaraxyadii xalayto ka dhacay magaalada Ankara ee dadka badan ay ku dhinteen ayuu kaasi ahaa. Wasiirka arrimaha dibadda iyo maalgashiga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo socdaal ku jooga dalka Kuwait ayaa halkaasi waxa uu kulamo kula qaatay mas'uuliyiinta dalka Kuwait. Warbixinta warkani waxaa faahfaahinaya Maxamed Macalin Xasan Waidka.
وزير كارمه دبده ديرجلنت مالغشي غي سوماليا مدني عبد السلام هادلي عمر او سودال شقو كو جوغا دالكا كويدا سمركان الله هادلي ريري مقدشو وايات المامين وكلمه كل دوون لا قاتي مدخدا دالكاسي هو اوغو هوريو شيخ صباح خالد الحامد الصباح هو ريزارك خيغينكا ودنكا كويت انا وزير كارمه دبده دالكاسي كاو اي كودا هادلين حالاد دالكاي سيدي اي ديب او فري لاين سفارتي اي كولاين غودا سوماليا sidoo kale wasiirku waxa uu tilmaamay in kulan la qaatay Jaabir Mubarak Al-Hamad oo ah ra'iisul dalka Kuwait isna sidoo kale isla soo qaadeen xujinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ka dhexeeyo ee sidii ay gacan u geysan lahaayeen horumarka dalka
waxa ay dhacdo ugu dhaxso badan baan ayaan u sameeyayna waxaan nabiga ina la tooshno wadamada muslimka iyo carabta ee imika ku wada xamar jooga sida imaaraadka oo kale iyo turkiga iyo waxaan ku ballannay inaan dhaqso waqti u qabsano waa arrin aad looga shaqeynayo amiirkuna uu ka hadlay uu yidhi ha la sameeyo ra-iisul wasaare kuxigeenka iyo wasiir khaarijiguna uu noo sheegay in aan weliba dulmays weydaarsino safaaraddiina halkana dul laga siiyo iyagana halkaa laga siiyo markaa way dhowdahay arrinta taasi aad baan uga wada hadalay beritana shirar kalaan leenahay oon kasii wada hadlayno annaga aniga wax utaan shaqadaydu inaan albaabadaasi furo oo ministarada kale ee waxaa u qaabilsan yahay maadaam iyo madaxda kale soomaalida ee dowladda u shaqaysa iyo kuwa baahan ishtirkuda oo hore looga sii wado
wasiirka arrimaha dibadda ee dhiirigelinta maalgashiga ee soomaaliya ayaa sidoo kale tilmaamay in madaxda uu la kulmay uu kala hadlay sidii ay u qayb qaadan lahaayeen sar u qaadida tacliinta sare ee dalka isagoo xusay inay qaban doonaan bilaha soo socda kulan dhaqaale loogu aruurinayo soomaaliya
waxaa ka mid ah sidii tacliinta soomaaliya wax loogu qaban lahaa oo iminka muddada socotay oo insha allah bil kabacdi amba laba bileed kabacdi shir caalami loogu qaban lahaa magaalada Kuwait oo loogu soo dhameeyo loogu ururiyo hanti iyo maalgelish loogu ururiyo iskuulada iyo ardayda soomaalida iyo sidii loo ballaarin lahaa caruurta soomaalida ee iskuulada tagto waxaana horseed ka ah wasiirkeena tacliinta doctor khadar waxaan ka wada hadalnay sidii kooda la yidhaaho Kuwait Fund ay mataqaanaa deynka ay ku leeyihiin soomaaliya dib loogu bigi lahaa sidii deynin kaloo cusub loo qaato waxaan ka wada hadalnay sidii loo furi lahaa safaaradda Kuwait Muqdisho iyo waxyaabo badan oo kale oo xagga ku saabsan safiirtiga iyo xagga ku saabsan soomaaliya guud ahaan siyaasadeeda waxaan uga warramay sida loo wado shaqada 2016-ka loo isbedelka loo sameyn lahaa soomaaliya oo wax cusub loo keeni lahaa waxaan ka wada hadalnay sidii xagga baamishtirkana la iska kaashi
mudane Cabdisalaan Halle iyo Cumar ayaa tilmaamay in dhanka maalgashiga ay ka wada hadleen madaxda dalka Kuwait kuwa oo u ballan qaaday inay maalgashi ku sameysanayaan gudaha Soomaaliya
maalgashi aad baan uga wada hadalay siday maalgashi u sameysan lahaayeen oo mataqaana ay wax noogala qaban lahaayeen securityga iyo wixii kale loo baahan yahay laakiin waxaan anigu aad uga wada hadalay qodobada aan ku sheegay oo in la qabta ah oo weliba dhaqso loo qabto wasiirada makaali maadaan oo laga shaqeeyo inaan samaysano guddi wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan oo wixii lagu heshiiyo daba kici lahayd oo ka warhayn lahayd annagu Soomaali haddaan nahay oo diyaar nahay wadankan diyaar buu u yahay in nala qabto wixii aan uga baahannahay
wasiirka arrimaha dibadda ee dhiirigelinta maalgashiga ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu wadaa in maanta kulan la qaato madax kale oo ka tirsan wadanka Kuwait kuwaasi uu kala hadli doono xaaladda dalka
wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ku sugan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa halkaas kulamo kula qaatay odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka. Wariyaha Ibrahim Maxamed Geedi oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa goor dhaweyd arintaasii waxa ka wareystay wariyaha Maxamed Macalan Xasan.
Een maxan tahay wasiirka arrimaha gudaha wafdi uu hoggaaminayo ayaa xalay ila maanta ku sugan magaalada Beledweyne. Een waxaa la filayaa in saacadaha soo socda wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ay kulamo la qaataan maamulka gobolka kan degmada odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha kala duwan ee degmada gobolka Hiiraan si markaasi looga wada hadlo sidii waxa noo socodka shirka dib u maamulka loogu sameynayo ee gobollada Hiiraan sababa dhexe ka furna jawaar dadka qaarkood ee dhaliilay qaabka ay si wax u socdaan si loogu qanciyo marka waxaa jira qabanqaabado kaya socoto oo kulamadaasi wasiirku la qabanayo odayaasha waxgaradka dadka gobolka si markaasi loo dhameeyo marguduba u dhexeeya dadka dega ee gobolka Hiiraan si markaasi loogu qanciyo sidii maamulka loo qanaanayo gobolada Hiiraan sababa dhexe loogu wada qayb galo.
Kulmadii shalay markii uu gaaray ilaa xalay uu la qaadanayay maamulka gobolka maxaa iyana ka soo baxay?
Inkastoo weli kulmadii socdaan haddana waxaa la filayaa in kulamada ugu ballaaran ee dhacaan maanta oo la qaatay wasiirka arrimaha gudaha maamulka intiisa kale iyo weliba odayaashii waxgaradka inkastoo dadka dega ee gobolka Hiiraan ay qaarkood dhameeyeen qaabka uu socdo shirka maamulsamaynta gobolada Hiiraan sababa dhexe joog ka furmay laakiin wasiirka socdaalkiisa wafdiga hoggaaminaya waxay tahay sidii dadka deegaanka loogu qancin lahaa qaabkii ugu qabqabi lahaayeen fahashitaasi isla markaasina wasiirku waxau sheegay inuu muhiimadda socdaalkiisa ay tahay inuu dhegeysto waxyaabaha ay qabanayaan dadka reer Hiiraan. Ma jiri lahaa dabar ka soo baxay kulamadii oo xalay la qaatay qaar ka mid ah maamulkii odayaasha iyo weliba waxgaradka laakiin sidaa ku sheegay kulamada guuleyo ay socdaan laakiin wasiirku waxau sheegay in kulamada ujeedadu ay tahay dadku ay dhegeysto qaabkay wax u rabaan iyo weliba cabashadooda isla markaasina dadka inta badan ay doonayaan si maxuu ahay markaasi shirkii ka turmay jowhar qaarkood waxay doonayaan in lagu qabto magaalada Beledweyne halka kuwa kalena ay dhaliilasan yihiin qaabka xubnaha ergeyska ugu qaybgalaya ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dhowaan ay u sameysay laakiin wasiirku waxau sheegay in waratashi waxbay ku dhammaan doonaan ismarkaasina la sahmi doono.
Wariyaha Ibrahim Maxamed Geedi oo isagoo jooga magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ka waramayay wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo ku sugan magaalada Beledweyne oo kulamo ku saabsan shirka maamul u sameynta shabeelada dhexe iyo Hiiraan la yeeshay maamulka gobolka iyo odayaasha dhaqanka ayuu kaasi ahaa. Dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ay ku guuleysteen qaabaynta iyo dibudhiska ciidanka, dhowaanna ay tababar u furi doonaan ciidamo hor leh si ay u hantaan amniga dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirka amniga ee Galmudug Cismaan Ciise Nuur Taar Dhuleed ayaa sheegay in dhinaca kalena lagu guuleystay in la xalliyo dagaal beeleedyo u dhexeeyey bulshada ku nool deegaanada Galmudug, isagoo tilmaamay in ay ku guuleysteen dibudhiska ciidanka oo loo diyaarinayo in ay la wareegaan guud ahaanba amniga deegaanada maamulka Galmudug.
Waxaan ku guuleysanay inaan hakino dagaal beeleedyo ka dhex jiray dadka ku abtirsada dowlad goboleedka Galmudug, taasoon dhex dhignay ciidamo waqti badan ku bixinay. Waxaan ku guuleysanay qaabaynta iyo aruurinta dib u dhiska ciidamada qaybooda kala duwan, kow ciidanka buliiska oo aan ka howlgelinay deegaano iyo degmooyin iyo tuulooyin kamid ah dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan tababarnay kuwa cusub, waxaan hadda xareynaynaa haddii Ilaahay idmo asbuucan aan ku jirno kuwa hore leh. Waxaan bixinay gaadiid iskugu jira laba nooc, kaasoo qaarna ayna siisay dowladda dhexe iyo taliska buliiska Soomaaliyeed, qaarna ay iibisay dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo xilli dhow la helo ciidan buliis oo la isku halayn karo oo amniga dowlad goboleedka Galmudug hanta haddii rabbi idmo. Labo, ciidamada darawiishta waxaan taabar u furnay dufcadii koowaad bishii sagaalaad 2019-kii. ciidankaas wuxuu ahaa 732, ciidankaas isu ka yimid dhammaan beelaha ku abtirsada dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan dib u aruurinay gacantana ku haynaa tiro ka mid ah ciidamada darawiishta dowlad goboleedka Galmudug, taasoo loogu talagalay inay hantaan xasiliyaana dhamaan amaanka dowlad goboleedka galmudug waa meel fiican oo maraya dhisidda ciidamada asluubta waxaan isnay ciidamada ilaalada xeebaha dowlad goboleedka galmudug
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee galmudug oo radio muqdisho la hadlayay dhinaca kalena ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa howlgallo lagula dagaalamayo maleeshiyaadka al-shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaano u dhexeeya magaalada beledweyne iyo buule burto ee gobolkaasi hiiraan waxaana dadka deegaanka iyo shacabka halkaasi ku noolba ay ugu baaqeen in ciidanka ay la shaqeeyaan korneel maxamed cumar cabdulle amanduulaha guutada tobanaad ee ciidanka ku sugan gobolka hiiraan oo la hadlayay radio muqdisho ayaa arrintaasi ka hadlay
bulshada waxaan ugu baaqayaa in ay muxuu ahay si buuxda ay ula shaqeeyaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisoonba ayna nala socodsiiyaan meelaha ay joogaan nimanka xaraadiga ee al-shabaab
korneel maxamed cumar cabdulle abaanduulaha guutada tobanaad ee gobolka hiiraan ayuu kaas ahaa wasiirka dhallinyarada ee xukuumadda soomaaliya iyo wefdi uu hogaaminayo oo ku sugan dalka ingiriiska ayaa halkaasi xaflad soo dhoweyna waxaa ugu sameeyey jaaliyadda soomaaliyeed ee UK warbixinta warkani waxaa faahfaahinaya Yuusha Cabdullaahi Cumar
munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool cariga ingiriiska ayaa waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi xasan nuux sidoo kale waxaa xafladda soo dhoweynta ah ka qayb galay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha mudane cabdiraxmaan qulmiye xirsi cabdiraxmaan dheer xildhibaano iyo xogayaha guud ee xiriirka kubadda kolayga soomaaliyeed duraan faarax waxaana intii ay socotay munaasabad mas-uuliyiintani ay ka dhageysteen jaaliyadda fikrado kala duwan oo ay ku saabsan sidii loo horumarin lahaa dhallinyarada iyo ciyaaraha waxaa sidoo kale wasiirada la weydiiyey su-aalo ku aadan qorshaha dowladda ee dhallinyarada iyo ciyaaraha iyadoo ay mas-uuliyiinta ka jawaabeen dhammaan su-aalihii kaga yimid dhanka jaaliyadda kulanka soo qaban qaabisay munaasabadan ayaa waxaa si weyn ugu dhex muuqday baada ciyaaraha iyadoo ay goobjoog ahaayeen ciyaaryahano horay ugu soo ciyaaray qaranka soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen sayga ruushka xawataako iyo xubno isugu jira ganacsato iyo tababarayaal ku howlan sidii ay garoomo ugu hirgelin lahaayeen gudaha dalka soomaaliya dhanka kale waxaa munaasabadda ka soo qayb galay qaar ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka ingiriiska iyagoo halkaasi ku soo bandhigay heese wadani ah oo ay ugu soo tala galeen xafladda soo dhoweynta ah waxaana gabagabadii xafladda ay dhammaan mas-uuliyiinta ka soo qayb galay si weyn ugu mahad celiyeen dhammaan xubnihii soo agaasimay munaasabaddan
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa wacad ku maray in argagixisada ay ku qasbi doonaan in ay rukuucaan oo ay isdhiibaan kadib markii 34 qof ugu yaraantii ay dhinteen 152 kalena ay ku dhaawacmeen weerar xalayto maghribkii ka dhacay bartamaha magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga Rajab Dayib Erdogan waxa uu sheegay qaraxaasi in uu kordhin doono hal adeega iyo howlaha ciidamada amniga waddanka Turkiga waxaana uu sheegay in argagixisada shacabka bartilmaameedsanaysa ay ku khasaari doonaan dagaalada ay wadaan isagoo midnimo ku baaqay waxa uu tilmaamay in Turkigu ay isticmaali doonaan difaaca nafsi isla markaana weerar kasta ay ka hortagi doonaan waxa uu shacabka waxaan ugu baaqaynaa in ay nala shaqeeyaan waxaana u sheegayaa in guul ciidamadu ay qaadaan ay ku dhamaad doonto arinta isla markaana argagixisada lagu qasbi doono in ay isdhiibaan qaraxani ayaa waxa uu ka dhacay boosteejo ku taala bartamaha magaalada Ankara ee caasimada waddanka Turkiga waxa la sheegay halkaas dhowr baabuur oo ugu yaraan hal bas uu ka mid yahay in halkaas ay ku gubteen bishii la soo dhaafay ay ahayd markii weerar ka lamida oo lala bartilmaameedsaday kolonyo ciidamo military ah oo Turki ah ay ku dhinteen 28 qof weeraradaasi hore waxa sheegtay jabhada hubaysan ee kurdiyiinta ee ka dagaalamaya gudaha waddankaasi Turkiga iyagoo tilmaamay in jawaab uu u ahaa siyaasada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ay sheegeen in ay tahay mid aan cadaalad ahayn weerarkani waxa la tilmaamay in xalayto 6:40 xilliga dalkaasi Turkiga uu dhacay isla markaana muddo ciidamada amniga Turkigu ay goobta xireen iyagoo laga baqayay qarax kale inuu dhaco ugu dambeyntiina waxaa ilaa hadda dhimashadu ay maraysaa 34 qof iyadoo 125 kalena dhaawac lagu sheegay wasiirkii cadaaladda ee dalka Masar ayaa la casilay kadib markii ay ka soo yeereen hadallo meel ka dhac ku ah Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee Ra'iisul Wasaaraha ayaa soo saaray go'aan xilka looga qaadayo ninka la yiraahdo Ahmed Zindi oo ahaa wasiirkii garsoorka kadib markii uu ku hadlay erayo loo arkay meel ka dhac in ay ku yihiin diinta Islaamka isagoo telefishin la hadlayay oo ka jawaabayay su'aalo ku saabsanaa suxufiyiin xirxiran ayaa waxa uu Mr. Sindan sheegay in qof kasta oo khalad gala xataa haddii uu yahay nabi arintaasii loo ciqaabayo hadalkaasi waxa uu kiciyay mawjado qara ah oo markaasi loo arkay in diinta Islaamka iyo Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariisa ahaa dushiisa ahaatay oo meel uga dhacay taasoo ugu dambeyntii keentay in la casilo waa uu cudur daartay hase yeeshee arintaasi waa ay soo weysay in badan oo ka mid ah garsoorayaasha iyo jaamacatu al-Asr ayaa horay waxa ay u sheegeen in muqaamka nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aanay jirin cid lala meel dhigi karo ama lagu mathali karo xataa arintaasi hadii aanay ula kac ahayn si kastaba ha ahaatee arintani ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa dhinaca social media ama dalkaas Masar oo dhan waxaana noqotay arin hareeraysay guud ahaan dalka Masar warkii oo dhageystayaal subaxnimadan idinkaga imaanayay radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waa naga intaa codi warkeena uu seego waxay ka heli kartaa bogeena internetka ee radio Muqdisho.net